Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, biz ushbu dastur davomida muqaddas kalomni o'qib, qo'llarimizni ibodatga ochamiz. Bugun ham menga berilgan fursatdan foydalanib, sizga muqaddas kalomdagi havoriylar faoliyatidan ba'zi oyatlarni keltirishni maqsad qildim. Haqiqatan, Xudoning yuz xotir qilmasligini, balki undan qo'rqqan va to'g'rilik ila ish tutgan hammani millatiga qaramay qabul qilishini men endi chinakamaga tushundim. Xudo o'z kalomini Isroil o'g'illariga yuborib, Iso Masih nomidan tinchlik mujdasini e'lon qildi. Iso Masih esa hammaning Rabbidir. Yahyo payg'ambar va'z qilib xalqni suvda tavba qildirib yurganidan keyin, Jalilladan boshlab butun Yahudiya yurti bo'ylab sodir bo'lgan voqealarni sizlar bilasizlar. Nosira shahridan chiqqan Isoni Xudo yubordi. Xudoning o'zi Iso bilan birga bo'lgani uchun u muqaddas ruh va qudratga to'lgan holda ezgulik qilar. Iblisning zolim hukmi ostida qiynalib yurganlarning hammasini sog'aytirar edi. Mana biz Yahudiylarning mamlakatida va Quddus shahrida Isoning qilgan barcha ishlariga guvohmiz. Uning o'zini esa yog'ochga osib o'ldirdilar. Ammo Xudo 3-chi kuni uni tiriltirib, ko'zlarga namoyon qildi. Iso tirilgandan keyin butun xalqqa emas, balki Xudo oldindan tanlangan U bilan yeb ichgan shohidlarga, bizlargagina zohir bo'ldi. Xudo Isoni tirigi o'liklarni hukm qiluvchi etib tayinlagan. Bu haqda guvohlik berib, xalqqa va'z aytishimizni Xudoning o'zi buyurgan. Isoga inongan har bir kishining gunohlari uning nomi bilan kechiriladi, deb qadimiy payg'ambarlarning hammasi ham shahodat berganlar. Buturus hali gapirib turganda, kalomni eshitayotganlarning barchasi ustiga muqaddas ruh tushdi. Buturus bilan birga kelganlar Isoga ishongan Yahudiylar edi. Muqaddas ruh g'ayri-Yahudiylarga ham nasib bo'lganini ular ko'rib, hayratda qoldilar. Chunki u kishilarni yangi tillarda so'zlashib, Xudoni ulug'layotganlarini eshitib turishardi. Shunda Buturus so'z oldi. Xuddi bizlar kabi, muqaddas ruhni qabul qilgan bu odamlarning suvga cho'mib iymon keltirishiga kim mani bo'la olar ekan? Dedi-yu, ularni Iso Masih nomi bilan cho'mdirishni buyurdi. Shundan keyin ular Buturusdan bir necha kun qolishni iltimos qilishdi. Azizlar, Keling, biz ham Iso Masihni hali bilmagan odamlar uchun ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, sening shohliging kelsin. Barcha tillar sening nomingni ulug'lasin. Xudoim, biz najot topdik. Iso Masihga bo'lgan iymonimiz tufayli biz najot topdik. Xudoim, najot topib biz sening farzandingga aylandik. Havoriylar kabi biz ham muqaddas ruhga to'lib, hech narsadan qo'rqmay Iso Masih haqida guvohlik beraylik. Xudoim, bizni ham muqaddas ruhingga to'ldirgin. Biz ham hayotimizni har bir daqiqasini senga bo'lgan xizmatga bag'ishlaylik. Va shu yo'sin ko'p odamlar najot topib, sening farzanding bo'lish imkoniyatiga ega bo'lsin. Xudoim, sening muqaddas nomingni barcha xalqlar ulug'lasin. Barcha xalqlar sening muqaddas sevgingdan bahramand bo'lsin. Haqiqatingni qabul qilganlar bilan birga biz ham xursand bo'lib nomingni ulug'laylik. Har bir olgan nafsimiz, yuragimizning har bir urushi faqat sening muqaddas nomingni ulug'lashga qaratilsin. Xudoim, Faqat sen va sening qilgan qurboning bizga najot berar. Sening muqaddas noming ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun sizga rahmat deyman. Azizlar, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurishni unutmang. Xayr, Xudoim sizni marhamatlasin.